Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья яңалыкларына күчәбез. Төркия премьер-министры Кушма штатларда яшәүче дин галиме Фатхулла Гүләнне ватанына кайтырга чакырды. Гүлән видео мөрәҗәгать аша Төркиядә аңа һаман куркыныч янавын, әлегә кайтырга нияте булмавын белдерде, ди Илдар Габидуллин. Аның язмасын белән Алсу Кырмаш таныштыра.
15 июньдә Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган 10-нчы халыгара төрек теле олимпиадасы ябылу кичәсендә танылган төрек дин галиме, язучы, фикер иясе Фәтхулла Гүләнне кире Төркиягә кайтарырга чакырды. Төрк Телеком Арена стадионында дистәләгән мең тамашачы каршында чыгыш ясаган Эрдоган: «Гөрбәт ул хәсрәт. Гөрбәттәгеләрнең туган туфракларына кайтуын, арабызда булуын телибез. Бетсен ул хәсрәт», дип АКШта яшәүче Гүләнгә мөрәҗәгать итте. Стадиондагы тамашачылар әлеге тәкъдимне дәррәү кубып алкышлады. Эрдоганның белдерүеннән соң бер көн үткәч, интернетта Гүләннең җавабы барлыкка килде. Видео мөрәҗәгатьтә галим төрек премьерына рәхмәтен белдерә, күз яшьләре аша кайтырга теләге булуын аңлата. Ләкин Төркия аның өчен әле дә куркыныч булу сәбәпле кайтырга нияте булмаган җиткерә. Ул: «Эрдоган үзенә килешкән эшне эшләдем, ләкин ул беренче түгел. Хөрмәтле президент та, башка дәүләт вәкилләре дә шундый ук тәкъдим белән чыкты. Турдан-турдан, башка кешеләр аша да миңа җиткерделәр. Төркиягә кайтырга вакыт җитмәде инде», диделәр, диде Гүлән. Галим сүзләренчә, Төркиягә кайту белән ул иң элек үзенең шәхесе өчен түгел, әйелдәге вазгыять, тутырыклылык өчен зыян килүдән курка. Билгеле булганча, Төркиядә Гүләннең идеяларын ояклаучылар да, каршы булучылар да шактый. Кайтсам, миннән үч алырга теләүчеләр, кайбер оешмаларга зыян китерергә, хакимияткә кыйынлыклар тудырырга, илдәге үсешне тутырыклылыкны какшатырга мөмкиннәр. Шуңа күрә мин тагын күпмедер вакыт монда яшәячәкмен, ди Гүлән. Шулай да аның сүзләренчә, Төркиягә кайтырга кумачаулаган мәсьәләләр юкка чыккач, Гүлән кайту мәсьәләсен якын кешеләр белән тәфсилләп киңәшләшәчәк һәм тиешле карар кылачак. Төркия җәмгыятендә Эрдоганның Гүләнне кайтырга чакыруы төрле фикерләр тудырды. Күзәтүчеләр АКШтагы галимнең кайту-кайтмауына түгел, ә күбрәк Эрдоганның мондый адымга баруының сәбәпләренә төшенергә тырышты. Гүләнгә якын матбугат вәкилләре Төрек премьерының тәкъдимен хуплады. Заман газетасы комментаторы Хөсәйин Гүләрҗе: «Хөрмәтле премьер-министрыбыз Фәтхулла Гүләнне Төркиягә чакырган, премьерыбыздан Алла разый булсын», дип телевидениедә чыгыш ясады. Гүләрҗе белдергәнчә, Төркиядә кайбер мәхкәмәләр хакимият белән Гүлән хәрәкәтен талаштырырга телиләр. Эрдоган исә Гүләнне чакыру белән әлеге ниятләргә нокта куйды. Журналист Ялшин Доган Хөрият газетындагы баганасында Гүләннең бөтенләй Төркиягә кайтмау ихтималы бар дигән фикер әйтә. Гүлән хәрәкәте өчен ирекле һәм демократик дәүләт кирәк, дип яза ул. Аның сүзләренчә, галимнең идеяларын хуплаучылар Эрдоганның авторитар рәвештә Төркия белән идарә итүеннән канәгать түгел. Журналист фикеренчә, Эрдоган киләсе президент сайлауларында Гүлән фикердәшләренең тавышларын җыярга тели. Шуңа күрә премьер галимне кайтырга чакырып, Төркия халкының билгеле катламында үзенә карата уңай фикер уятырга тели. Сабах газетасы күзәтүчесе Мәхмәт Барлас Гүләннең Төркиягә кайтуыннан бернинди зыян да булмас, ди. Киресенчә, аның фикерләрен океан артыннан интернет һәм матбугат аша күзәтеп бару түгел, ә үзеннән тыңлау вакыты җитте, дип яза ул. 1941 елда туган Фәтхулла Гүлән 99 елга кадәр Төркиядә киң карлы дини мәгърифәтчелек эшен алып бара. Сәламәтлеге какшау сәбәпле дәвалану өчен АКШка күченә. Хәрбиләр һәм секулярчылар аны шәригат урнаштырырга теләүдә гаепли. Мәхкәмәләр ярдәмендә сәяси эзәрлекләү башлый. Галим Америкада калырга мәҗбүр була. 2008 елда Югары кассацион мәхкәмә карары белән Гүләнгә карата барлык гаепләүләр кире кагыла.